Saat 10:30. Azadlık Radyosun ugup jatas. Кайрылуу кечиңиз менен кечки азаттан уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатырлыгында Борбор Азия апта ичинде маалымат талдоо программабызды жана кара кулжалык бал тилекчинин баянын угаласыз.
Таза бал биринчиден тез катып калат. Анан кийин жанагындай ноол ийгичтин оозун ачканда мындай араматтан турат. Үчүнчүдөн жанагы жегенде баягы тамакты ачыштырып абдан ушундай минерал.
Прагадагы студияда Улан Халымкулу уулу азыр дегенде акыркы кабарлардан. Хизбу Тахрирдин аялдар канаатынын активдүү мүчөсү деген шек менен 4 аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы бүгүн билдирди. Маалыматка ылайык, Сокулук районунун 38 жаштагы тургуну Хизбу Тахрир экстремисттик уюмунун аялдар канаатынын мүчөсү деген шек менен кармалды. Ошондой эле Бишкектеги жаңы конуштардын биринде жашаган 29 жаштагы аял Хизбу Тахрирге тиешелдирген 5 китеп менен милициянын колуна түштү. Бишкек четиндеги дагы бир жаңы конушта Хизбу Тахрир экстремисттик уюмунун аялдар канаатынын лидери деген 51 жаштагы жаран экстремисттик маанайдагы 8 китеп менен кармалды. Ушундай эле маанайдагы 7 китеп, 8 брошюра жана 14 баракча Алатоо жаңы конушунда жашаган 41 жаштагы аялдын үйүнөн табылды. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдиргендей, учурда бул адамдар камакка алынып, иликтөө иштери жүрүүдө. Табылган китептер боюнча теологиялык экспертиза жүргүзүлмөкчү. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети нарында Хизбу Тахрирдин аймактык активист деген шек менен облустук администрацияда иштеген жигитти камакка алгандыгын жарыялаган. Өкмөт майлы суу мериясын басып алуу аракети болгондугун төгүндөдү. Өкмөттүн баспасөз кызматы бүгүн таратка билдирүүдө айтылгандай, майлы сууда шаардык мерияны басып алуу аракети болгону тууралуу айрым маалымат каражаттарынын кабарлары чындыкка коошпойт. Расмий маалыматка караганда, 2 күн мурда премьер министр Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен майлы суу шаар мэри Тургуналы Алипов кызматынан алынып, анын ордуна мэрдин милдетин аткаруучу болуп Рысбек Изабеков дайындалган. Премьер министрдин бул чечими майлы суу шаардык кеңешиндеги 25 депутаттын ичинен 19 депутат кайрылуу келип түшкөндөн кийин кабыл алды. Кечээ болсо майлы суу шаар акимчилигине чогулган 40 чакты адам мурдагы мэр Тургуналы Алиповдун кызматтагы алынышын премьер министрдин келишин талап кылышкан эле. Өкмөттүн баспасөз кызматы билдиргендей, чогулгандар менен шаар жетекчилиги жана прокуратура тарабынан түшүндүрүү иши жүргүзүлгөндөн кийин алар тарап кетишкен. Бул окуя майлы суудагы кырдаалга жана шаардык бириктин ишине таасирин тийгизген эмес. Буга чейин быйыл кышта майлы суунун тургундары күч органдарынын шаардык жетекчилери кылмыш дүйнөсү менен аралашып кеткенин айтып, алардын иштен алынышын талап кылып чыккан болчу. Ушундан кийин шаардык прокуратуранын жана милициянын жетекчилиги алмаштырылган. Ошто июнь окуяларында жоголгон 14 адамдын дайыны али деле белгисиз. Ош облусунда өткөн жылкы июнь окуялары маалында дайынсыз жоголуп эсептелген 14 адам али кечээ табыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облусунун прокурору Айбек Турганбай билдирди. Мындан тышкары кок алаңда өлгөн 25 адамдын сөөгү али таанылбай турат. Учурда бул сөөктөрдөн алынган үлгүлөр Кытайдын борбору Бээжинге ДНКлык анализ үчүн жөнөтүлдү. 2010 жылы июнь айында Ош жана Жалал абадта орун алган кагылыштардан расмий эсепте 400 ашуун киши каза тапкан. Сиз кечки азаттыктын акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Ливияда Каддафинин армиясы Мисурата шаарынан кетүүгө буйрук алган. Рейтер агенттиги кабарлагандай, бул тууралуу Каддафи армиясынын козгонучтар туткундалган жоокери билдирип, буйрук кече түшкөндүгүн айткан. Мисурата ливиялык козгонучтардын өлкө батышындагы жалгыз таяныч бекети. Дээрлик 2 айдан бери Каддафинин күчтөрүнүн курчоосунда калган шаарды аткылоон жана көчө урушторунан 100 киши каза тапты деп эсептелинүүдө. Зыялык уюмдардын айтымында шаар гуманитардык кризистин босогосунда турат. Ливия бийликтери кечээ кечинде Борбор Триполиде Натан Навас окуусунан 3 киши каза тапкандыгын маалымдашты. Снаряддардын бири Каддафинин резиденциясынан алыс эмес жерге түшкөн. НАТО бул маалыматты комментарий элек. АКШ, Британия, Франциянын лидерлери абадан жүргүзүлүп жаткан аскерий операцияны Каддафи бийликтен кетмейинче токтотпой тургандыгын айтышууда. Сирияда жаңы кагылыштар күтүлүүдө. Анткени бүгүн кечээ коопсуздук күчтөрүнүн оонан касы тапкан демонстранттардын туугандарларды акыркы сапарга узатып жатышат. Жергиликтүү адам укугун коргоочу активисттердин бири каза тапкандарды акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсү мурдалар сыяктуу эле ал буттанган нааразылык акцияларына айланат деп билдирген. Президент Башар Асаддын бийлигине каршы кечеги демонстрация кан эң көп төгүлгөн күн болуп калды. Кабарларга караганда коопсуздук күчтөрү 90 демонстрант атып салган. АКШ президенти Барак Обама Сирияда демонстранттарга каршы репрессиялар токтош керектигин айтып, президент Асад өз элин укканын ордуна тышкы күчтөрдү айыптап, Сирия жарандарын жазалоо үчүн Ирандан жардам издеп жаткандыгын белгиледи. Алем бир аз мурда Франс агенттиги бүгүн Дамастын чет жакасында кече кас тапкандарды акыркы сапар узатууга чыккандарга снайперлер ок ачып кемде дагы 5 киши мерт болду билдирип жатышкандыгын кабарлады. Бирок бул кабар башка булактар тарабынан азырынча ырастала элек. Дагестандагы жарылуу темир жол каттамдарынын жадыбалына өзгөртүү киргизди. Жарылуу бүгүн эртең менен түндүк Кавказ темир жолунун Дагестандын Кизил Юрт районунун аймагындагы бөлүгүндө болгон. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында жарылуу болгон кезде темир жолдон 2 платформалуу гана чакан поезд өтүп бара жаткан. Жабыр тарткандар тууралуу маалымат түшкөн жок. Бирок жол бузулгандыктан поезддердин каттоо жадыбалына өзгөртүү киргизилген. Орусиянын түндүк Кавказ өлкөмүндө өзгөчө, Дагестанда кийинки кездери утур утур кайталанып жаткан жарылууларды Ертүү жана борбордук бийликтер аймакты байырлаган исламчыл согушкерлерден көрүп келет. Кечээ Орусиянын расмий өкүлдөрү Чеченстанда Ал Кайданын түндүк Кавказдагы чабарманы катары эсептелген саудиялык Моганет ысымдуу согушкер коопсуздук күчтөрү тарабынан жок кылынгандыгын жарылашты. Чеченстандын Москва колдогон президенти Рамзан Кадыров бул окуяны ири жетишкендик деп мүнөздөдү. Британияда Каныша небересинин үйлөнүү тоюнун урматына 5,5 миңден ашуун иш чара уюштурулат. Өкмөт өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда Каныша Элизабет экинчинин небереси ханзада Уильям жана анын колуктуусу Кейт Миддлтондун 29 апрелдеги үйлөнүү үлпөтүн Лондондун көчөлөрүнө майрамдоо үчүн эле 800 арыз түштү. Бул өз кезегинде той күнү Британ борборунун көчөлөрүндө унаа кыймылын токтотууну талап кылат. Жергиликтүү кеңештердин маалыматына караганда мындан сырткары расмий уруксат алуу талап кылынбаган миң деген иш чаралар уюштурулмакчы. Жалпысынан бүткүл Британия боюнча ханзада үйлөнүү тоюна туташ көчөлөрдө 5,5 миңдей майрамдык иш чара өтөрү күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит кежи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Ош Жалалабад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32. Көл аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз болсо 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктурубуз. Аякта бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Гүлайым Ашакеева сунуш кылат.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кош келиңиздер. Алды менен өлкөмдө болгон апта ичиндеги айрым окуяларга учкай серек. Freedom House Казакстанда цензуранын күчөп бараткандыгын сынга алды. Казакстанда соңку кезде интернетке карата цензура күч алды деп айтылат. Freedom House уюмунун 2011 жылдагы маалымат желесиндеги эркиндик, интернет жана санариптик маалымат каражаттарын салыштырмалуу глобалдык баалоо деген аталыштагы баяндамасында жарандардын интернетти колдонуусу боюнча Казакстан жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошулган. Коңшу өлкөдө интернетти көзөмөлдөөнүн 3 жолу бар. Казактелеком аркылуу техникалык жактан чыгып калуу, Чекит.кз доменин жаап салуу жана сот жообуна тартылуудан чочуган провайдерлер интернет сайттардын мазмунун цензурадан өткөрүп турат. Казак бийлиги колунан келишинче массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөп, ой пикирди эркин билдирүүнү чектеп турат деп айтылат баяндамада. 2010 жылы Казакстанда интернет пайдалануучулардын саны 4 миллиондон ашып, башкача айтканда 28% жеткен. Өзбекстан Кытай менен соода байланышын күчөтөт. Анткени Европа биримдигинин кээ бир өлкөлөрү Өзбекстанды каралап, бизге каршы санкция колдонгонго аракет кылды деп түшүндүрдү Өзбекстандын тышкы иштер министри Рустам Азимов 22 апрелде Ташкентте өткөн маалымат жыйында. Ташкент Өзбекстанды урматтап сыйлаган Евро биримдиктин айрым өлкөлөрү менен мамилесин чын дилден эки жактуу негизде өнүктүрө берет деген Азимов андай өлкө катары Германияны атады. Өзбекстандын тышкы иштер министри мындай билдирүүнү президент Ислам Каримовдун апта башында Кытайга жасаган визитине байланыштуу пресс-конференцияда жарыялады. Президент Каримовдун Бээжинге сапары маалында эки мамлекет ортосунда миллиарддаган долларлык келишимге кол коюлду. Ооганстанда Өзбекстан ислам кыймылынын мурдагы колбашчысы кармалганы кабарланды. НАТОнун маалымдашынча колбашчы эки жардамчысы менен 20 апрелде Ооганстан түндүгүндөгү Кундуз провинциясындагы аскерий операция учурунда колго түшкөн. Билдирүүдө лидердин аты аталбайт, бирок анын 2010 жылы ооган түрмөсүнөн качып кеткени белгиленет. Өзбекстан ислам кыймылы 2001 жылга чейин талиптер тарабында болуп, Америкалык аскерий күчтөр Ооганстанга киргенде Пакистандын уруулар көзөмөлдүк кылган аймактарына өтө качкан. Аль-Каида менен байланыштыгы бар Өзбекстан ислам кыймылы өткөн жайдан бери Тажикстанга чектеш аймакта жандана баштаганы байма-бай айтылууда. Кыргыз-тажик достук фестивалы өтүүдө. Эки элди достукка чакырган Айгүл жана Лола деген аталыштагы Кыргыз-тажик маданий фестивалы жума күнү Баткент шаарында башталды. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жеринен кабарлайт.
Элдик колөнөрчүлүк жана маданий жааттагы алектенгендер өз өнөрлөрүн көрсөтүп жатышат. Айгүл тоодо театрлаштырылган оюн-зооктор көрсөтүлдү. Бул иш эртеңде уланып, андан кийин калган 2 күндүгү Тажикстандын Согди облусунда уланмак.
Баткен облустук акимчиликте маалымдашкандай, иш-чарага бир катар эл аралык жана бейөкмөт уюмдар колдоо көрсөтүүдө. Соңку учурларда Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш айыл кыштактарында бир катар тирешүүлөр болуп, коңшу эки аймак тургундарынын өз ара катташуусуна тоскоол болуп келет. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо анын алып баруучусу Гүлайма Шакеева. Эми жума ичинде чөлкөмдөгү өлкөлөрдө болгон олуттуу окуяларга кеңири токтолсок. 20 апрелде президент Эмомали Рахмон Тажик парламентинде жылдык кайрылуу жасап, анда өлкөнүн ички жана сырткы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарды белгиледи. Аравия чөлкөмүндөгү окуялар Борбор Азияда кайталанбай тургандыгына токтолгон Рахмон 3 жылдан кийин анын өлкөсү энергетикалык көз карандылыктан чыгарын билдирди. Ал эми тажикстандык эксперттер болсо, президент бир нече саатка созулган сөзүндө өлкөнүн түштүгүндөгү куралдуу кагылыштар тууралуу үн катпаганын сынгалууда. Шаршембидеги сөзүндө президент Рахмон араб чөлкөмүндөгү элдик толкундоолордун Тажикстанда дагы кайталануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. 5 жыл жарандык согушту баштан кечирген тажиктер кандай маселе болбосун тынчтык жолу менен гана чечүүгө көзү жетерине ишенген Рахмон.
Улуу тажик халкы менен өкмөтү алигиче өткөндөгү атуулдук уруштун залдарынан арылууда. Биз ниетибизди четелдик төрөлөрдүн кеңешине алдырып, өз журтубузга өз колубуз менен от жактык. Биз муну эми жон терибиз менен сезип турабыз.
Деп тажик халкы жаңы башаламандыкка жол бербестигин айтты. Ошол эле учурда президент Рахмондун мындай ишенимдүү сөзү жергиликтүү эксперттер менен оппозициянын сынына кабылды. Араб дүйнөсүндөгү окуялар Тажикстанда кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени Борбор Азия менен араб өлкөлөрүндөгү көйгөйлөр бирдей өңүттө деген пикирдегилердин бири Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабери.
Президент араб чөлкөмүндөгү окуялар Борбор Азияда кайталанбайт деп ойлосо дагы, биз андан Арабиядагы окуяларды болтурбоо үчүн кандай иштерди жүзөгө ашыруу керектигин айтат деп күткөнбүз. Балким качандыр бир кезде президенттен өлкөдөгү абалды жакшыртуу боюнча реформанын программасын угуп калаарбыз.
Жергиликтүү серепчилер Тажикстанда зарыл реформаларды жүргүзүүгө президент Рахмондун күчү жетет. Ал үчүн мамлекеттик башкарууга кесипкөй адамдар тартылышы керек дешет. Президенттин өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан арылтуу үчүн 1,5 миллиард доллар бөлүнөрү, Рагун, Санктуда 2 гестери ушул жыл аягына чейин ишке кирет деген билдирүүсүн карапайым калк кубануу менен кабыл алды. 3 сааттан ашык созулган президент Рахмондун кайрылуусун мамлекеттик сыналгы үзбөй көрсөттү. Регионалдык, глобалдык коопсуздук жөнүндө сүйлөгөн мамлекет башчы эмнегедир Тажикстандын чыгышындагы кооптуу кырдаалды эсинен чыгарып койгондой ооз ачкан жок. Мурдатан белгилүү болгондой, өткөн жайдан бери Раш төрө өнүндө куралдуу топтор менен тажик бийлигинин кармашы уланууда. 16 апрелде атайын күчтөр Тажикстанда Бен Ладен деген лакап атка конгон Абдулла Рахимов же Мулла Абдулланы 14 жан жүгөр менен жок кылганы кабарланды. Бириккен тажик оппозициясынын лидерлеринин бири Мулла Абдулла 1997 жылдан бери бирде бийлик менен жарашып, бирде куралчан топторго өтө качып, расмий дүйшөмбүнү ойнотуп келген. Ал соңку жылдары тажик бийлигине каршы ачык чабуулго өтүп, өткөн сентябрь айында Комаров капчыгайында өкмөттүн аскер кербенине кол салууну уюштуруп, анда 30га чукул офицер өлгөн. Ачык маалыматтарга таянсак, расмий дүйшөмбүнүн чочулоосун жараткан дагы бир коркунуч тажик армиясынын мурдагы полковниги Теги Өзбек Махмут Худайбердиевдин куралдуу тобу. Президент Рахмонду бийлике отургузууга чоң салым кошкон полковник Худайбердиев 1997 жылы оппозицияга өтүп, өз карамагындагы аскерлердин көбүн ээрчитип башка өлкөгө өтүп кеткен. Айрым маалыматтарда учурда полковник Худайбердиев өз тобу менен коңшу Өзбекстанда башкалкылап жүргөнү айтылат. Коңшулаш Казакстан учурда президенттик башкаруудагы мамлекет. Кыргызстан болсо эки инкылаптан кийин башкаруунун парламенттик жолуна түштү. Айрым окумуштуулардын пикиринде коңшу эки өлкөдө мамлекеттүүлүк жөнүндөгү идеологиянын калыптануусуна алаш кыймылынын кошкон салымы зор. Кесиптешим Амирбек Азам уулу баяндайт.
Жапон окумуштуусу Томакихо Уяманын айтымында казактардын алаш кыймылынын тарыхы кыргыздар менен казактар тыгыз карым катнашта жашаган эл экенин көрсөтөт. 1905 жылы казак интеллигенттери түптөгөн кыймыл 1917 жылы июлда партия болуп түзүлөт. Ошол жылы ноябрда жалпы россиялык учредительдик жыйынга болгон шайлоодо 43 депутаттык орундалат. Ал эми декабрда алаш автономиясы жарыяланып, убактылуу элдик кеңеш түзүлүп, алаш ордо аталат. Бул кыймылдын тарыхы падышалык Россиянын курамындагы эки элдин алдыңкы интеллигенциясынын мүдөөлөрү да окшош экенин күбөлөйт, дейт профессор Уяма.
История алаш орду показывает.
Алаш ордонун тарыхы казак жана кыргыз элдеринин ортосундагы тыгыз байланышты эле эмес. Ошол кездеги прогрессивдүү маанайдагы кыргыз интеллигенциясынын өз улутун өз алдынча өнүктүрүү мүрөөсүн да чагылдырат. Ошон үчүн алаш ордонун тарыхын изилдөө кыргыздар үчүн да абдан маанилүү деп ойлойм.
Алаш ордого 20-кылымдын башындагы кыргыз агартуучусу Ишаналы Арабаевдин киргени да илимий жактан тастыкталган. Алаш автономиясын түзүү улуттук мамлекетти кайра куруунун аракети болгон. Кыймылдын негизги идеологдорунун бири Алихан Букейханов казактар өзүнчө мамлекет болуу үчүн толук даяр эмес деп Россия империясынын курамындагы алаш автономия деген аталышты колдонгон. Кыймылдын төбөлсүз Казакстандын мамлекет катары түптөлүшүндөгү мааниси тууралуу тарых илимдеринин доктору Хангелди Абжанов мына буларды айтты.
Алаш козголсунун кужаттары казак мамлекети кандай болуу керек экенин аныктап берген. Мында биринчиден бул парламенттик президенттик республика болсун деди. Парламенттик президенттик республика деди. Экинчиден бул казак улту басым, бирок башка улуттардын да мүддөсү эскерилетин мамлекет болсун деди. Үчүнчүдөн бул мамлекеттин бүкүл байлыгы, мүмкүнчүлүгү халыкка буйруу керек деди. Төртүнчүдөн бул мамлекет көршүлөр менен болсун, башкалар менен болсун татуу тартип өмүр сүрүү керек деди. Бешинчиден азат козголосу казак мамлекеттилигинин башчыларына коюлатын талапты эрекше жогору баалады. Оларга адалдык, тазалык, мамлекеттин ичине берилгендик эң кажетти кандык деп эсептеди.
Деди Астанадагы мамлекеттин тарыхы институтунун орун басары директору профессор Абжанов. Алаш орду алдына койгон максат Томокихо Уяманын айтышынча кыймыл тар улуттук мүдөөнү гана көздөбөгөнүн даана көрсөтөт.
Основная цель этого движения это
алаш ордонун башкы максаты казак жана кыргыз коомун өнүктүрүү жана модернизациялоо болгон. Бул улутчул, ал түгүл пантүркчүл кыймыл эмес. Анын мүдөөсү башка элдердин тажрыйбасын өздөштүрүп, ошол кездеги европалык цивилизациянын бийик деңгээлине жетүү эле. Ошентип, бул кыймыл үчүн коомду модернизациялоо жана улуттук өзгөчөлүктөрдү сактоо эл шарткы иш болгон.
Алаш ордо Россия империясы жарандык согушту баштан кечирип, аңтар теңтер болуп турган кезде 2 жылдан бир аз көбүрөөк өмүр сүргөнү менен Казакстандын чек арасынын аныкталышына баа жеткес салым кошкон. Алашчылардын аракети менен Казак автоном республикасынын курамына Казакстандын батышы менен чыгышындагы, Жетисуудагы жана түштүк аймактардагы жерлер кошулган. 1919 жылы большевиктик өкмөт КАЗ воен ревкому менен макулдашпай, Кустанай уездин Челябинск облусуна кошуп салганда аны кайтарып алганга жетишкен.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны бул ирет мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Кеч казак туруп жатасыз, Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу, эми кайра жерликтүү темалардан. Каракулжалык балчелекчи Бишкектеги Ош базарына бал сатканы келип, күтүлбөгөн атаандашка туш болду. Бул тууралуу Жаңыл Субжанын репортажынан толугураак уга аласыз.
Сүйүнбай акени Бишкектик аарлар жакшы таанып калышты. Каракулжалык балчелекчи мурда бир жыл бою чогулткан балын Ошко түшүп келип, соодагерлерге кармата берчү. Азыр Сүйүнбай Курманкулов балды Бишкекке алып келип өзү сатат.
Базарга биз көп деле чыкпайбыз, бирок мына перекупщиктер бар, ошолорго берчү элек жылда.
Эми өзүңөр сатып атасыңар?
Эми өзүбүз сатып атабыз. Бул жерде жанагы пчела база бар да, биз ошол обществого членбиз, ошолор ярмарка уюштуруп эме кылып турат. Алармандарды таап, ошол жерден эме кылабыз.
Чейрек кылымдан бери бал чирек кармаган Курманкуловду көчөдөн көрсөңүз, тоолук экенин дароо баамдайсыз. Жүзү күнгө тотуккан, башында саймалуу күрөң топу, шашылбай ар бир сөзүн ойлонуп сүйлөйт. Чакан флягага толо балды четинен жыгач калак менен улам оңкорсо буркураган жытына арылар үймүлүктөшө калып жатышты. Бишкекте өткөн чирекчилер көргөзмөсүнөн дарегин алып келген аларманга Курманкуловдун келини жардамдашып жатты. Аларман Такыров Турдуманбет атбашылык ардагер мугалим экен.
Өчкө болуп атыр ага.
Каптыр да аябай кече суукта.
Муну жылуураак алып кирип койбой.
Жылуураак.
Ош күйбү.
Наоборот, суукта турган жакшы да.
Таза турат, э? Составын жоготпой.
Балдын түсү жаңы сүзүлгөн майдай сапсары, бүртүктөрү жазгы күндүн алгачкы нурларына чагылып жарк чурк этет. 50 жаштын кырындагы Курманкулов Бишкектин четиндеги жер тамдын короосунда бал өлчөп жатты. Тыккан үтүктөргөн кара шымчан, көк көйнөк, үстүнөн көк түстөгү жеңи жок түймө күрмө кийген. Ал балды эми чет өлкөгө сатсак, эмгегибиздин акыбети кайта тере дегендей үмүттүү сүйлөдү.
Билбейм кандай ошо жанагы таможня аркылуу эме кылып документ жасап, муну чет мамлекетке алып чыгып сатышка ошону эме кылыш керек да.
Жери таза, суусу тунук, аска зоолуу тоолордо чогултулган бал дүйнөлүк биологиялык, демек таза азыктар базарында жогору бааланмак экени талашсыз. Бул балким келечектин иши, ал эми бүгүн каракулжалык үй бүлө Бишкектин базарында да өз ордун таба элек. Көрсө тоолук чилекчилер Бишкектеги Ош базарына келгенде күтүлбөгөн конкурентке дуушар болот экен. Курманкуловдун келини насыйкаттан сураштырсам, ал конкурент кадимки эле Бишкекте контракт менен окуган студент болуп чыкты.
Патака?
Ошону көп кошот деп, патакага кошуп кетти.
Аны эмес, азыр Ош базардагылар кайнаткандардын баары мынтип кайнатат экен. Мен эме сиңдимин группалашы чогуу бал кайнатып окуйт экен да, ал окуйт экен студент экен. Ошо менен жашашат экен, только бал кайнатып Ош базарда сатышат экен. Желатин, сахар, бир чөптүн немесин айтты, анан кийин ароматизатор кошот экен, анан бал сатылат экен.
Ошондой бир
балдын жыты да жок. Жыты болуп калат экен, ароматизатор кошулат да.
Балдын өзү жок.
Өзү жок, только сахар менен суу, анан ароматизатор.
Студентке да жашоо керек, контракты төлөш керек. Бирок ал деле өзүнүн айылда калган ата энесинин эмгегин бирөө жеп кетишин каалабайт болуш керек. Ушуну ойлоп мен насыйкаттан канткенде бал өндүргөндөр өздөрүн өздөрү коргой алат деп сурадым.
Ошо жасалма бал жасагандардан кандайча коргош керек өндүрүүчүлөрдү? Менин оюмча жасалма балдардан коргош үчүн биринчи очурда эми базарларда көзөмөлгүч болуш керек. Көзөмөлдөп аларды текшерип, сертификаттарын неметип, сертификациялап анан базарга киргизишке бирчи очурд. Экинчи очурд эми сатып алуучулар өздөрү дагы көңүл буруш керек. Бардык сатып алгандын көрүнгөн жерден сатып ала бербей, атайын специализированный магазиндерден сатып алып, анан сатып алып жатканда алардын сертификатын сураш керек биринчи очурд.
Насыйкат Алишева күйөөсү экөө чуркап жүрүп, айылда бал чирек кармаган кайнатасына күөлүк алып беришкен. Бирок биз алармандар тартынбай сураган болсок, арзан бал саткандардын күбөлүгү жок экенине күбө болмокпуз.
Анан кийин
ошондой сатып алуучулар барбы?
Жок, бизде андай сатып алуучулар аз. Бир ондон бири гана сурап атса, сертификатынан эч ким сурабайт.
Кана документиңди көрсөт деп ар бир соодагерди кокулогондон тартынып, анын ордуна накта азыкты аныктоонун аркыл айласын издейбиз. Алармант Акыровтун да өз ыкмасы бар болуп чыкты.
балды да ушинтип алабыз, майды да жанантып алабыз керек да, билип. Бул кишилердин балы аябай жакты да ошондо. Потому что мына балды тандаганда, мисалы үчүн бир балчы айткан мага, жана сыя карандаш бар эмес билгерки. Ошо сыя карандашты балга тийгизгенде, ал сыя карандаш тарап кетпейт экен да. Мага балчы ушинтип айткан.
5 литрлик идишке бал алган атбашылык мугалим балды татып көргөндө да анын сапатын баамдаса болот деди.
Дагы экинчи варианты балды ош дегенде жананда тамакты момунтуп ачыштырып кууруп турат да. Анан мен жытынан билем. 3 багыт менен тандайм да. Ошондон эгерде балды жегенде мына кекиртекти ачыштырып турса, ошол абдан таза бал деп эсептейм.
Алармандын сөзүн бал челекчи да туура көрдү.
Кантип билсе болот?
Туура, абдан туура. Муну ошол таза бал биринчиден тез неметип калат да, катып калат. Кристаллизация болот таза бал. Анан кийин жанагындай мына немени идиштин оозун ачканда мындай аромат жыттанып калат. Өзүнө тиешелүү ушундай жытып калат да. Анан үчүнчүдөн жанагы бул киши айткандай жегенде баягы тамакты ачыштырып абдан ушундай неме берет да.
Сүйүнбай Курманкуловдун бал черек кармаганына быйыл 25 жылдын жүзү болду. Мындан 10 жыл мурда 120 чейин череги болоор эле. Соодасы анча жүрбөй, азыр 60 чактысы эле калган. Курманкулов жаш кезинде бул иш менен көбүнчө орустар алек болгон. Карагулжа айылынын тургуну өзү да челек кармаганды орустан үйрөнгөн.
Биз Ош лесхозунда аракет болуп иштейм да менчи. Ошол жерде жана Юзик деген орус бар эле бизде иштеген. Мен ошондон үйрөнгөн.
Канча жылда үйрөнсө болот бал кармаганды?
Эми желательно 1 жылда үйрөнсө болот.
Жанында жүрүш керек.
Жанында жүрүп, постоянно жүрүп үйрөнүш керек да.
Жазгы суук жандан өтүп турган тапта бал миңдин бири экендигин баары билет. Бирок аны кандай жеш керек экенин ар кимибиз эле биле бербешибиз мүмкүн. Насыйкаттан мен мисалы балды ысык чайга салса, адамга шыпа болчу сапатын жоготуп, кадимки эле шекер болуп калаарын билдим. Ошол эле убакта бал кармаган бармагын жалайт болуп, челекчилер өздөрү балды кум шекердей эле пайдаланышат экен.
Үшүбөйбү бал?
Жок,
үшүбөйт э.
Бирок ысык жаман балга. Эми 40 градуста белок өлүп калат да. Ошон үчүн чайга салбаш керек экен анда э? Чайга салбай эле эми дарылыкка ичсечи, эми эртең менен ачкарын бир чайный ложка менен тилдин үстүндө эритип жеген жакшы, тамакка чейин жарым саат мурда ошентип жесе бүт витаминдер тилде эрисет, составындагы дарылардын баары ошондо организмге жакшы эме таасир берет да.
Тоодо азыр күн салкыныраак болгондуктан каракулжалык аарылар али уктап жаткан болуш керек. Бал кармагандардын иши күн жылыгандан баштап кызыйт. Ошону менен Сүйүнбай Курманкулов үчүн кыш түшкөнчө аары менен арбашкан мээнеттүү күндөр башталат.
Эми ишибиз апрелде башталат. Анан ошол апрелден баштап кеч күзгө чейин кышка коюп даярданганга чейин ошо биз аарынын сезонун ошондо жүрөбүз.
Кышында аарыларды кантип коргойсуңар?
Кышындасы ал аарыны баягы ящикте өзүн атайын жылуулап жаап коебуз. Кыштын күнү ошону менен жемин жакшылап коюп ошо анан эме алынат.
Сиздики тартам азыр.
Бунду жетпей калды го, мага берет. Жетет. Аарыны кошуп коюбуз.
Аарыны кошкум келбей атпайбы?
Кошо бериңиз сыяктан.
Дайыма татты баары ызага жетет.
Бул да дары.
Бул да дары да ичип өткөн.
Муну кайнат.
Бир 4-5 кошо кошуп коюңуз тиги. Алаякаларган.
Берүүнү жаңгылы Жусуп жаан асмыш кылды.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.